Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα fake news. Γι' αυτό και χρειάζεται επιγόντως να διορθωθούν μερικά λανθασμένα ιστορικά στερεότυπα που επικρατούν στη χώρα μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Στο προηγούμενο επεισόδιο εξετάσαμε την πρωτοφανή και ανεπανάληπτη κρίση εθνικής ολοκλήρωσης που ονομάστηκε Εθνικός Διχασμός και ξέσπασε το 1915. Το 1922 η Μικρασιατική Καταστροφή θάβει τελειωτικά τη μεγάλη ιδέα. Μετά και τις ανταλλαγές των πληθυσμών, υποχρεωτική με την Τουρκία και εθελούσια, εθελοντική με τη Βουλγαρία, ολόκληρο σχεδόν το έθνος αναδιπλώνεται και συγκεντρώνεται μέσα στα οριστικά σύνορα του κράτους. Με τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και με γεωγραφική συρρήκνωση, η εθνική ενοποίηση έχει ουσιαστικά συντελεστεί, παρά τα ζητήματα που μένουν άλυτα της Δωδεκανήσου προσωρινά μέχρι το 1947, της Βορείου Ηπείρου και τελικά της Κύπρου, όπως θα δούμε στα τελευταία επεισόδια. Πολλοί νόμισαν τότε ότι είχε ξεπεραστεί και ο εθνικός διχασμός. Έκαναν όμως λάθος. Ο διχασμός συνεχίστηκε ως κρίση εθνικής ολοκλήρωσης, αλλά μέσα πλέον στα όρια του κράτους. Η κρίση τώρα συμπυκνώνεται σε τρεις αντιθέσεις που αποτελούν προέκταση των αντιθέσεων της προηγούμενης δεκαετίας. Η προγενέστερη αναντιστοιχία λαού και έθνους μεταμορφώνεται και αναβιώνει τώρα μέσα στα όρια του κράτους ως αγεφύρωτο και τοξικό χάσμα ανάμεσα στους γηγενείς, δηλαδή αυτούς που παλιότερα λέγανε αυτόχθονες, και τους πρόσφυγες, τους πρώην αλήτρωτους. Έτσι, η σχεδόν απόλυτη εθνική ομοιογένεια που επιτυγχάνεται με τις ανταλλαγές των πληθυσμών παραμένει περισσότερο υπόσχεση παρά συντελεσμένη πραγματικότητα. Στο επίπεδο των αντιλήψεων και των παραστάσεων, οι γηγενείς, ξαναλέω, είναι οι αυτόχθονες, οι ντόπιοι, οι γηγενείς λοιπόν αμφισβητούν ή και αρνούνται την ίδια την ελληνικότητα των προσφύγων. Αυτή είναι ακριβώς την αμφισβήτηση συνόψισε αριστοτεχνικά, όπως πάντα, ο κατεξοχήν ιδεολογικός εκφραστής του αντιβενιζελισμού Γεώργιος Βλάχος, γράφοντας την Καθημερινή για τους πρόσφυγες, «Ας είναι και αδελφοί και εξάδελφοι», δηλαδή τελικά δεν είναι αδελφοί. Το χάσμα μεταξύ γηγενών και προσφύγων είχε αναμφίβολα πραγματικές αφορμές. Πλήθος ορατές ιδιαιτερότητες διαφοροποιούσαν τους πρόσφυγες από τους γηγενείς και εμπόδιζαν την επικοινωνία μεταξύ τους. Επιπλέον, το χάσμα ενισχύεται και συντηρείται από την κοινωνική απομόνωση των προσφύγων σε χωριστές γειτονιές, συνοικισμούς και χωριά, που ήταν αναπόφευτη για την ταχύτερη αποκατάστασή τους. Φορτίζεται από τον άγριο οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ γηγενών και προσφύγων στη διεκδίκηση της γης, αγροτικής κυρίως αλλά και αστικής, στην αγορά εργασίας αλλά και στις κάθε λογής και κλίμακας επιχειρηματικές δραστηριότητες, από το μικρεμπόριο μέχρι τη βιομηχανία. Ταιριάζει εδώ μία διαφωτιστική σύγκριση. Η παλιά σύγκρουση αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, που είδαμε σε προηγούμενο μάθημα αφορούσε μόνο τους διορισμούς στο δημόσιο. Η σύγκρουση όμως γηγενών και προσφύγων διαπερνά το σύνολο της οικονομίας. Το χάσμα τέλος δηλητηριάζεται και αναπαράγεται από τις πολιτικές συγκρούσεις, αφού οι πρόσφυγες είναι εκείνοι που εξασφαλίζουν την εκλογική επικράτηση του βενιζελισμού και την επιβολή της αβασίλευτης δημοκρατίας. Για μεγάλο μέρος των γηγενών, οι πρόσφυγες είναι με δύο λόγια οι ξένοι που ήρθαν να τους εκτοπίσουν τόσο από την οικονομική όσο και από την πολιτική ζωή της πατρίδας τους. Η δεύτερη αντίθεση αποτελεί συνέχεια της αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλήνων και αλλοεθνών, ειδικά στις νέες χώρες. Παρά τις ανταλλαγές των πληθυσμών, στη χώρα απέμεινε ένα υπόλοιπο μοσαϊκό μικρών μειονοτήτων, όχι μόνο εθνοτικών και θρησκευτικών, αλλά και εθνικών, που ήσαν μάλιστα συγκεντρωμένες σε ευαίσθητες ή και παραμεθόριες περιοχές. Από την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών με την Τουρκία εξαιρέθηκαν εξ αρχής οι Τούρκοι μουσουλμάνοι της Θράκης και εκ των υστέρων οι Αλβανοί τσάμιδες της Ηπείρου. Η ανταλλαγή πληθυσμών με τη Βουλγαρία δεν ήταν ούτε μπορούσε να είναι υποχρεωτική, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στην ελληνική Μακεδονία σλαβόφωνοι με βουλγαρική ταυτότητα. Να εξηγήσω εδώ ότι δεν μπορούσε να είναι υποχρεωτική, διότι δεν μπορούσε να ληφθεί ως κριτήριο υποχρεωτικής ανταλλαγής το θρήσκευμα. Ορθόδοξοι είναι και οι Βούλγαροι, ορθόδοξοι είναι και οι Έλληνες. Όσο για τη γλώσσα, θα ήταν εύκολο κάποιος να αποκρύψει είτε ότι η μητρική του γλώσσα είναι σλαβική, είτε ότι είναι δίγλωσσος. Η σημασία και η επικινδυνότητα αυτών των εθνικών μειονοτήτων για το ελληνικό κράτος δεν πήγαζε από τους αριθμούς, αλλά από τη γεωγραφική τους θέση. Μονονότι αμελητές αριθμητικά στο σύνολο του πληθυσμού, οι τρεις αυτές μειονότητες παρέμεναν συμπαγείς σε παραμεθόριες περιοχές απέναντι ή κοντά σε συγγενικά τους όμορα κράτη. Μπορούσαν κατά συνέπεια να στηρίξουν εδαφικές βλέψεις σε βάρος της ακεραιότητας του ελληνικού κράτους. Όπως έγραφε το 1930 ο νομάρχης Φλωρίνης στο Βενιζέλο, τα σύνορα ημών φρουρούνται υπό εν μέρη εχθρικών πληθυσμών. Έμεση επικινδυνότητα εμφάνιζαν δύο ακόμη εθνικές μειονότητες. Δεν συνδέονταν με όμορο κράτος, αλλά μπορούσαν και αυτές να στηρίξουν σχέδια σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας στις περιοχές τους. Ήσαν οι λιγοστοί ρουμανίζοντες κουτσόβλαχοι στην Πίνδο και ήσαν και οι περισσότεροι σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Θα ήταν ασφαλώς διαφορετική η κατάσταση αν οι πέντε αυτές εθνικές μειονότητες ήσαν διασκορπισμένες σε όλη την ελληνική επικράτεια ή έστω αν ήσαν συγκεντρωμένες στη Νότια Ελλάδα μακριά από τα σύνορα. Αυτό ίσχυε για τους Αρμένιους, μία έκτη εθνική μειονότητα που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα ως πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι εθνικές μειονότητες βρίσκονταν σε διαρκή σύγκρουση όχι μόνο με το ελληνικό κράτος, αλλά και με τους Έλληνες των περιοχών αυτών και ιδιαίτερα με τους πρόσφυγες. Η γενική αντίθεση γηγενών και προσφύγων πήρε εκεί την ειδική μορφή μιας εθνικής αντιπαράθεσης αλλοεθνών γηγενών και Ελλήνων προσφύγων. Οικονομικό αντικείμενο με τους τσάμιδες, τους σλαβόφωνους και τους κουτσοβλάχους ήταν η αγροτική γη. Με τους σεφαραδίτες Εβραίους ήταν ο έλεγχος της οικονομικής ζωής στη Θεσσαλονίκη. Thank you. χάσμα ανάμεσα στην παλαιά Ελλάδα και τις νέες χώρες παραμένει και αυτό αγεφύρωτο. Διατηρείται μετά το 1922 ιδίως από την ιστορική μνήμη του χωρισμού σε δύο κράτη το 1916-17 και τη μνήμη της επακόλουθης εμφύλιας σύγκρουσης που στην παλαιά Ελλάδα είναι η μνήμη της βενιζελικής αιματηρής καταπίεσης. Η γεωγραφική αντίθεση μεταξύ παλαιάς Ελλάδας και νέων χωρών οξύνεται αποφασιστικά στο βαθμό που συμπίπτει με το χάσμα γηγενών και προσφύγων, αφού οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν μαζικά στις νέες χώρες και προπαντός στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τελικά, το χάσμα μεταξύ νέων χωρών και παλαιάς Ελλάδας εμπεριέχει και συνοψίζει τις περισσότερες και οξύτερες από τις κοινωνικές αντιθέσεις που προσδιορίζουν τον εθνικό διχασμό μετά το 1922. Η συσσόρευση τόσων αντιθέσεων σε καθαρά γεωγραφική βάση αντιπροσωπεύει ένα διαρκώς παρόντα κίνδυνο νέας διάσπασης του κράτους και επανάληψης του εμφυλίου πολέμου. Αυτό φάνηκε το 1935. Πραγματικά, το μοιραίο κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 που έκαναν οι Βενιζελικοί ξαναζωντάνεψε για λίγο το χωρισμό του 1916-17, ενώ η καταστολή του πήρε τον χαρακτήρα εκστρατείας της παλαιάς Ελλάδας για την ανακατάκτηση και ουσιαστικά για την καθυπόταξη των νέων χωρών. Αν ο διχασμός του 1915 ως κρίση εθνικής ολοκλήρωσης εξακολουθεί και μετά το 1922, εξακολουθούν και οι κρίσιμες διαφορές που χωρίζουν τις δύο αντίπαλες παρατάξεις παρά την κοινή μήτρα του εθνικισμού και παρά την τομή της μικρασιατικής καταστροφής. Για τους Βενιζελικούς, η καταστροφή σήμανε ασφαλώς το τέλος της μεγάλης ιδέας, όχι όμως και του εθνικισμού. Σε αυτόν δίνουν νέο περιεχόμενο, όπως μαρτυρούν τα κείμενα, αλλά προπαντός τα έργα τους. Ο Βενιζελισμός παραμένει ο πιο συνεπής και δυναμικός φορέας της εθνικής ολοκλήρωσης μέσα πλέον στα όρια του κράτους. Παίρνει την ευθύνη για τις ανταλλαγές των πληθυσμών. Αναλαμβάνει και σε αποφασιστικό βαθμό πραγματοποιεί το ιστορικό έργο της αποκατάστασης των προσφύγων και της ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό κράτος. Επιδιώκει συστηματικά την αφομοίωση ή έστω την ενσωμάτωση των εθνικών μειονοτήτων και πάντως την εξουδετέρωση κάθε ενδεχόμενης απειλής που αντιπροσωπεύουν για την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους. Τέλος, με το γενικότερο πρόγραμμα που εφαρμόζει και προπαντός με την εκπαιδευτική και με την αγροτική πολιτική του, ο Βενιζελισμός εξακολουθεί να αποτελεί τον ιστορικό φορέα της ενσωμάτωσης των νέων χωρών στο εθνικό κράτος. Εντελώς αντίθετα, ο αντιβενιζελισμός μετά το 1922 ουσιαστικά συσπυρώνει και ενσαρκώνει τις κάθε λογής αντιστάσεις και αντιδράσεις στην εθνική ολοκλήρωση και στο σύγχρονο εθνικό κράτος. Ενσαρκώνει προπαντός την επιθετικότητα των γηγενών εναντίον των προσφύγων. Σε αλλοεθνείς και άλλες μειονότητες υπόσχεται προστασία απέναντι στο ελληνικό κράτος για λόγους ψηφοθυρικούς περισσότερο παρά ιδεολογικούς. Ο αντιβενιζελισμός τέλος εξακολουθεί να εκφράζει τον εσωστρεφή πατριωτισμό της παλαιάς Ελλάδας και τη ρομαντική της νοσταλγία για ένα μυθικό πλέον παρελθόν όπου τα όρια του ελληνικού κράτους συνέπιπταν με τα δικά της. Όπως έχουμε πει, παλαιά Ελλάδα είναι το ελληνικό κράτος πριν από το 1912. Στην πρώτη μετά το 1922 εκλογική αναμέτρηση των δύο παρατάξεων του διχασμού, αντιβενιζελικών και βενιζελικών, στις εκλογές του 1926, αυτήν ακριβώς την νοσταλγία για το παρελθόν επιλέγει να προβάλλει ο Γεώργιος Βλάχος στην Καθημερινή ως τελικό προσκλητήριο σάλπισμα στη λήξη της προεκλογικής εκστρατείας. Το άρθρο επιγράφεται ακριβώς «παρελθόν» και γράφει «εκεί, στο παρελθόν, που δεν είχε αγγίξει η κατάρα του καταπέλτη», καταπέλτης είναι ο Βενιζέλος, «που δεν είχε γνωρίσει τους νέους ανθρώπους, θα βρεθεί ως ανάμνηση μια Ελλάδα ευτυχισμένη, ενωμένη. Την Ελλάδα αυτήν την είχομεν δημιουργήσει εμείς. Την Ελλάδα αυτήν κατέστρεψεν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παραμένει δηλαδή ως πυρήνας απόσταγμα της αντιβενιζελικής νοοτροπίας η προσκόλληση σε ένα παρελθόν που κατέστρεψε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και με τον διπλασιασμό του κράτους. Η απόρριψη των προσφύγων σε συνδυασμό με την προάσπιση των αλλοεθνών αποτελεί βέβαια κατάφορη ανέρεση του ελληνικού εθνικισμού και στίγμα στα μάτια των βενιζελικών και ιδίως των προσφύγων. Αλλά ο αντιβενιζελικός φανατισμός δεν θα διστάσει να απαντήσει στους πρόσφυγες ότι οι Σεφαραδίτες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης εισαγωγικά είναι πιο Ρωμνοί από σας. Το ξεστόμησε ο βουλευτής Πετσών Περικλής Μπούμπουλης, από το Σόι της Μπουμπουλίνας προφανώς. Το αντιπροσφυγικό πνεύμα των αντιβενιζελικών πήρε διαστάσεις πραγματικής ιστερίας μετά το βενιζελικό κίνημα του 1935. Στη διάρκεια του, οι πρόσφυγες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης παρουσιάστηκαν αθρώα για εθελοντική κατάταξη και πολέμησαν από την πλευρά των κινηματιών. Κατά συνέπεια, μετά την αποτυχία του κινήματος, την κατάρρευση ουσιαστικά, οι πρόσφυγες έγιναν ο πρωταρχικός στόχος της άγριας καταστολής και των αντιπίνων που ακολούθησαν εκ μέρους των αντιβενιζελικών. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς ξεπεράστηκε τελικά ο εθνικός διχασμός που ξέσπασε το 1915, πώς ξεπεράστηκε ως κρίση εθνικής ολοκλήρωσης. Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές, μπορείτε να βρείτε στο τελευταίο μου βιβλίο «Εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια, η ελληνική περίπτωση», καθώς και στο παλιότερο βιβλίο μου που έχει τίτλο «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού». Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.